Posloucháte podcast Biznis nářez, já jsem Daniela, dneska bohužel bez Lucie. Společně s našimi hosty rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Zdeněk Lepka. Já tě zdravím, Zdenku, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Já tě s dovolením našim divákům a posluchačům představím. Zdeněk Lepka je ředitelem společnosti BH Securities, což je licencovaný obchodník s cennými papíry a zakládající člen pražské burzy. Letos slaví úctyhodných 33 let na trhu. Zdeněk je s firmou spjatý od jejich prvních dnů a prošel si v ní úplně neuvěřitelnou cestu, ale k tomu se určitě dostaneme. Zdeňku, 33 let. Obrovský, věřím, jak firemní, tak životní milník. Už je to Kristova léta vlastně. Vy jste měli nedávno gala koncert v Rudolfinu právě k téhleté příležitosti. Jaké to pro tebe bylo ohlédnutí?
No, to ohlédnutí je vždycky takový pohled pravdě do očí, dá se říct, protože já jsem to říkal, když jsem vystoupil na to pódium, já jsem nejvíc, dá se říct, nejvíc lidí, když jsem měl před sebou, bylo 150 v divadle asi před 15 lety, když jsme dělali nějakou takovouhle podobnou akci. A jako ten moment, že si tak jako, když jdete na to pódium, tak si tak jako uvědomí, že vlastně jak si začíná v té firmě a najednou tam stojíš, před tebou je 800 lidí a jenom nevěříš, že je to možný. No. Samozřejmě těch 33 let se říká, že v životě člověka je to taková nějaká taková ta polovina, ten milník toho, kdy se stává dospělým. U té společnosti, u toho BHčka je to posazený zase úplně jinak. My máme za sebou opravdu kus, dá se říct, jako historie. Pádů, vzestupů, prožili jsme si krize, jo, hypotéční, datkomový bubliny v 90. letech, takže a člověk takhle, když se potom bilancuje, tak zjišťuje, že spoustu věcí si už ani nepamatuje, což mi přijde takový asi na tom to nejsmutnější. Potkáte někoho, koho jste 10-15 let nevěděli, on vám vykládá nějaký příběh a na něho koukáte a vůbec nevíte.
Co to bylo?
Co to bylo?
Ok, já se zkusím vrátit trošku ještě na ten začátek, protože ty začátky jsou v tvém případě až, dalo by se říct, legendární. Je to tak?
No, je to tak.
Ok, co ti utkvělo ve vzpomínkách a vlastně kolik ti bylo?
Když já jsem víceméně, já jsem vystudoval na Slovensku, můj život vlastně končil, středoškolský končil tam, na vysokou školu se mi nepodařilo dostat, to byly takový ty raní devadesátky, dá se říci. A potom jsem šel do Prahy studovat, no a bylo to vlastně, takový začátek byl náročný. Bydlel jsem tehdy na Černém mostě, kde ještě neexistovalo nic v tu dobu. Po škole jsem chodil na Václavský náměstí prodávat oblečení.
Jsem se chtěla zeptat, co?
A což byl teda taky zážitek, že jo, protože už tehdy byla Praha turistickým centrem. No a potom se naskytla příležitost, že bych mohl jít prodávat, teda dělat brigádníka víceméně do společnosti, která předcházela BHčku jako takovým.
To jsi tu brigádu docela slušně protáhnul.
Nečekal jsem, že to takhle dopadne. Ani jsem nikdy nečekal, že bych skončil jako u financí jako takových.
Co tě vlastně ve firmě tak dlouho udrželo od té brigády, že se to stalo tvým vlastně životním posláním skoro?
No, dalo by se říct několik věcí. Já jsem byl, od BHčku bylo odjakživa součástí velké skupiny Proxy Finance, která vlastně byla takovým československým holdingem, který sčítal, dá se říct, takový spolek hodně fajn lidí, který vlastně zůstali doposud z velké části akcionáři. A v té druhé řadě to bylo vždycky tak, že my jsme se, já bych řekl slovíčko, pachtili jako v tom BHčku vždycky za něčím. A já jsem říkal, že je to potom, když se bavíme a probíráte nějak tu historii, že jsme vždycky měli období, kdy jsme něco dobudovali a něco se stalo. Jo? A zase jsme začali v mnoha případech od začátku. Regulace, nějaký problém na trzích. Vždycky prostě to byl takový start od začátku a to bylo možná i to, že jsme jako kdyby nezanevřeli na to, že máme něco pořád jako tlačit dopředu a někam se posouvat, protože nás ta doba nás nenechala někde.
Ok, já předpokládám, když jsi začal na té brigádnické židli, které všechny židle jsi vlastně vyzkoušel a je nějaká, kterou třeba vynechal?
Já všechny, já musím říct, že všechny. Já opravdu, já jsem si prošel vším, protože nás ze začátku bylo hodně málo a když jsme začínali i na pražské burze, a ještě jsem nebyl obchodníkem, tak jsem musel projít i vypořádáním obchodu, i tvorbou nějakých směrnic, když potom začala ta regulace na konci vlastně před rokem 2000 a bylo první vyřazování s Českou národní, myslím, že tehdy už Českou národní bankou, že už to nebyla komise pro cenné papíry, tak jsme museli mít předpisy a všechny tyhle ty věci, takže i tím jsem si prošel obchodováním jako takovým, vedoucí obchodováním jako takovým, takže v tu dobu dá se říct jako vším, co bylo jako jedno po druhém, až nečekal jsem, že dopadnu samozřejmě jako ředitel, ale tak.
Kdo by to byl, řekl z brigádníka.
Bylo to, no, bylo to spíš taková jako náhodná situace, ale už to tak je.
To je hezká náhoda. Je nějaká židla, na kterou tak jako nostalgicky vzpomínáš, že by se třeba rád zase třeba na chvilku vrátil?
Na toho obchodníka.
Jo?
Na toho obchodování, protože když vlastně začínal český kapitálový trh, tak to bylo o tom a zrovna jsme si dva dny zpátky o tom povídali, že všechno to probíhalo po telefonu. Jo, byla kuponová privatizace, na trh se hodilo strašné množství titulů, strašné množství akcí a obchodování probíhalo tak, že jste s někým rok mluvili, dva roky, udělali jste spoustu obchodu, nikdy jste to neviděli. A byly to takový, dá se říct, zlatý časy, protože smlouvu s klientem jste tehdy napsali na jednu A4 z obou stran a bylo vyřešeno, nebo vůbec nic se neřešilo. A přesto to fungovalo, jsem měl pocit, jako dá se říct, bez problémů. A to byla takový jako fajnová doba.
Tak já ti zkusím toho obchodníka, aspoň kousíček z něho na chvilku teďko tady vlastně umožnit. Kdyby si měl našim divákům a posluchačům vlastně říct, co všechno děláte, čím vším se zabýváte, protože jako my jsme řekli takový stručný úvod, ale ono je to mnohem komplexnější. Tak
jako BHčko, ano, vzpomenula si cenné papíry, to je vlastně, to nás provází od začátku, ta naše existence. Pořád to tvoří poměrně velkou část biznesu, ale kromě toho, takže obchodování s cennými papíry vlastně na zahraničních trzích, na českém trhu. Kromě toho jsme v roce 2015-2016 založili 5 investičních fondů, které vlastně přes nemovitosti, private equity, ale i dluhopisy, i klasické akcie, dokonce máme i unikátní automobily. K tomu jsme si následně po několika letech přidali ještě investiční zlato. Takže z takového toho klasického obchodníka, kdy vlastně to obchodování s cennými papíry tvořilo gro toho biznesu, tak už to je teď, tak dejme tomu 1/3 a spíše se potom zajímáme o to investování a o správu peněz.
Já se ještě trošku víc zastavím u toho, co jsi říkal, protože jsi říkal private equity, říkal jsi vlastně investiční fondy, říkal jsi vlastně netradiční formu investování. Pojďme se na ně podívat detailně. Jo. Netradiční forma investování, já vím, že u vás jsou to auta.
Ano.
Jak se dá investovat do aut, aby to celý dávalo smysl?
No, je to jako do obrazů, do vína, do umění, je to hodně podobný a já si, je to jako asi se vším tohle, jako říká se alternativní investicí, ale i takováhle investice si najde svoje fanoušky nebo dá se říct klienty, lidi, které by to zajímalo. A vzniklo to jako náhodou, tehdy ještě s kolegou, se kterým už teda nefungujeme společně, ale zakládali jsme vlastně ten automobilový fond, tak jsme diskutovali na to, on se mi smál, on sbíral auta už tehdy, my jsme dělali cenné papíry a investice a investování na akci a on říká, to stejně máte akorát furt na těch monitorech a ty čísla a říká, a nechápu, proč nedáte peníze do něčeho takového, co dává smysl, no. A je pravda, že nám to trvalo strašně dlouho, než jsme jako si probojovali tu cestu. Protože přece jenom ty auta jsou, není to jako obraz, že se to poskládá do jedné místnosti, když je více, nebo položí na zeď, je potřeba se o to starat, je potřeba nějaký parkování, nějaký servis. Takže bylo to začátku složitý, než jsme České národní bance vysvětlili, že to myslíme opravdu vážně a celou takovou tu legislativu prošli. Ale je to zase něco, co vlastně nás dělá možná unikátním, anebo jednu část toho našeho podnikání unikátním, s tím, že my tomu říkáme investování s emocí. Má to něco navíc. Jo? Není to o tom, že dostanete report, ale vlastně ty klienti, kteří jsou v tom fondu, můžou se svíst, pořádáme nějakou akci sem tam. Když se teď budou nakupovat nový auta, každý auto se představí. A jsme říkali, že vlastně dáváme dohromady takový kus historie a i designu zároveň. A přece jenom pořád, když to nastartujete a když se můžete svíst, tak je to takový, že opravdu tu emoci ve vás vydělá. Je to trošičku jiný, než potom taková ta klasická investice.
Jo. Já ještě u toho chviličku zůstanu, protože já, když jsem měla možnost vlastně vidět některá z vašich aut, tak jsem si přesně říkala, Ty počkej, teď je to investice, tím se přece nemůže jezdit a přece nemůžu do toho si sednout a mohla jsem, tak...
To musíš, já říkám, že do toho, aby to člověk ještě jako líp pobral, je potřeba si sednout a svíst se, slyšet to, když se otevře, je potom strašně hezký, když je nějaká akce a otevře se ten motor a se všichni nahrnou. Ale je to investice jako každá jiná, když je dobře vybraná, s dobrým jako kdyby... bych řekl, horizontem časovým za dobrý peníze, tak si myslím, že to je jedno, jestli to je sud whisky nebo krásný obraz, ale je to podobný, je to úplně stejný.
Ja. Máte vlastně i v těch ostatních typech investování něco takhle mimořádného? Nebo
potom už je to, bych řekl, takový standard. Takový standard, víceméně myslím si, že nějakým výrazným způsobem nevybučujeme z toho trhu, spíše se snažíme dělat to konzervativně, dá se říct, s veškerou péčí, tak, aby ty klienti nestrádali.
Takže takový ty klasický, jako když nebudu chtít auta a budu velmi konzervativní, tak prostě zlato a podobný věc.
Určitě, ale jak vidíme v dnešní době...
Ani zlato není.
Může to být, ano, jeden týden tak a druhý týden jinak.
Tak, ty jsi zmínil v dnešní době, teď opravdu je to jak na houpačce a takovýhle situací si asi zažil víc za tu historii.
Hodně, hodně.
Co s tím? Jak vlastně, jak to ustát? Jak to vydržet ten tlak?
Naučilo nás tahle ta doba dvě věci. Poprvé je potřeba mít disciplínu a trpělivost. Jo, prostě je to jako se vším jít na akciový trh s tím, že jdu obchodovat, jdu vydělávat peníze, je jako hezká myšlenka. Většinou nějakou chvíli funguje, ale dopadne to jako v kasínu. Pokud člověk opravdu není velmi, dá se říct, erudovaný, ale i ty krize poučí, že je potřeba velmi si promyslet, do čeho a velmi si říci, ne jak dlouho to potřebuji a jakým způsobem, co jsem ochotná pro to obětovat. Samozřejmě ta investice je jiná, pokud počítám s tím, že můžu přijít o všechno a jinak se na to dívají klienti, kteří prostě řeknou, mně stačí ročně 7-8% s minimální mírou rizika a já jsem spokojený, víc nepotřebuju. Nepotřebuji lítat nahoru dolů, jo, proto stejně to vidíme u toho zlata, ale je potřeba potom se dívat na ten dlouhodobý vývoj, jo, že opravdu, když potom to vidíte, jak se to vyvíjí, tak říkám, ale ta disciplina je důležitá. Disciplina je důležitá a ukazuje to v případech, kdy prostě zrovna, bych řekl, jsou takovýhle extrémní situace.
Měl jsi tu disciplínu už od začátku, nebo se to nějak...
Já jsem vždycky byl v pozadí, já jsem nebyl, i přesto, že jsem vedl od, vlastně, já myslím, od roku 2002 firmu, která investovala, já jsem byl vždycky strašně jako kdyby opatrný. Já jsem řekl, že pro mě bylo, mě vyučila rok 2008-2009 a potom ještě začátek vlastně 2000, nebo nás, bych řekl. A potom si říkáte, že přes ten den je toho tolik, že představa, že sleduju ještě nějak výrazně svoje portfolio večer a koukám na tu televizi a sleduju, jestli ten index je takhle nebo takhle. Je už, potom už je to hodně náročné. Jo, takže já nevím, no, jako říkám, je potřeba být jako velmi obezřetný.
A teď jsi mi tak hezky nahrál, jak často sleduješ své portfolio.
Já minimálně.
Kovářová kubila.
Minimálně, no. Já teda musím se teda se otevřit, protože já jsem velmi malinký investor, takže já jako asi bych řekl možná na rozdíl od svých jako většiny asi rovesníků nebo kolegů z branže, já opravdu, já to mám jako práci, jo. Já představa říkám, ještě tohle by mě asi už jako zabilo.
Nosit si práci domů, to se přece nemá.
No, to je jedna z věcí.
Ok, současná doba je plná zvratů, ale ve vaší branži je vlastně ta klíčová role, je role analytiků. Když porovnáš dobu teď a třeba před 10 lety, jak moc se ta práce analytiků a vůbec jako ta předvídatelnost změnila?
Ta předvídatelnost celkově už jsme úplně v jiný dimenze. Já si myslím, že spousta věcí a zejména poslední léta jsme toho svědky, že když se ze synem učíte ekonomii, jo, takový krásný příklad, co jsme teď řešili a vy mu říkáte, ale já mám pocit, že je to fajn, co tam je napsaný, ale než ty to dostuduješ a než to reálně zažiješ, nefunguje už to teď a nefunguje, nebo nebude to fungovat ani potom. Protože přijde mi, že ta změna je obrovská. Za ty léta, kdy my jsme začínali vlastně na té pražské burze a řešili jste fundament a opravdu situaci, jak ty firmy vypadají, jaký jsou, dá se říct, jaký výsledky, jak se jim daří a mohli jste spolíhat na nějaké takové ty klasické ekonomické zákonitosti, tak já si myslím, že to se úplně vymazalo v posledních letech, jo, že opravdu v mnoha případech jsme svědky jako bezprecedentních politických rozhodnutí. A i teď vlastně ta situace, teď, co teď jsme svědky, ten měsíc ukazuje, že jak se říká, jeden tweet dokáže otočit svět na ruby a za 3 dny může být všechno zase jinak. Jo? A to je opravdu, já vždycky přirovnávám k to takovému, jak jsme na těch příkopech, tak vedle kasino, a říkám, to je jak červená černá. Jo? Prostě přijdete a uvidíte, jo? Protože nemůžete investovat na trhu, který je ovlivněný s tolika různýma faktorama a dá se říci, tak jak jsi se ptala na ty analytiky, nech nám někdo vykládal, že 5 let zpátky byli, nebo 10 let zpátky byli analytici schopni předpovědět s 80% pravděpodobností, co se stane 3 až 5 let dopředu. Teď je to ze 70 až 80% pravděpodobností, ale maximálně na rok.
Já jsem čekala, co bude, co to bude za řád, jestli to budou dny, týdny, roky.
A já se bojím, že ani to není takové, jako kdyby ta realita tohohle. A já si velmi vážím i práce kluků, protože našich analytiků není to jednoduchý. Jako musím říct, že opravdu vy dokážete víc nějakých jako čísel, z nějakých fundamentů, z nějaké technické analýzy. Dáte do toho potom samozřejmě to vaše subjektivní, ten subjektivní pocit toho, musíte vždycky zapojit, já říkám tu logiku. Ale stejně je to jako kdyby náročná disciplína.
Změnili se i nějak v závislosti právě na tomhle potom chování vlastně vašich klientů?
Já si myslím, že lidi jsou celkově víc obezřetní, a což je v pořádku. Já si myslím, že je potřeba dávat pozor a velmi pečlivě vybírat, přes koho investujete a do čeho investujete.
Takže kdybych měla chtít investovat přes koho a dobře, tak...
Ne, přes nás samozřejmě.
Že jo. OK. Přesto, že vlastně se snažíte razit bezpečné cesty, ty jsi sám řekl konzervativní, tak i ta nekonzervativnost a nové cesty u vás prostě byly a jsou. Jak se na takovéhle situace tváří Česká národní banka?
No, my jsme byli pak párkrát odměněni, dá se říct, za naše neotřelé nápady, ale... Já si strašně vážím toho, že jsme jako ustáli spoustu těchto situací. Snažili jsme se vždycky maximální možnou měrou, i když se nám nedařilo nebo něco se nepovedlo, nějakým způsobem k tomu přistoupit zodpovědně. Ne vždy samozřejmě jsme byli úspěšní, jo, je potřeba se podívat pravdě do očí, ale věřím, že těch úspěšných věcí a ta spokojenost těch klientů je výrazně větší než to, co jako nás potkalo po té cestě 33 lety.
To jsem mi řekl, jak jsou spokojení klienti, ale nevím, co ta Česká národní banka furt.
No tak jako je všeobecná známost, že my jsme byli odměněni nemalými penězi v jeden. Ale zase třeba musím říct, že naše pokuta, která zase probírala která v tu dobu 10 milionů korun a byli jsme velmi populární na českém kapitálovém trhu, ale potom už se nikde neřeklo, že jsme vyhráli zase s tou Českou národní bankou ten spor. Ale zase je to, říkám, jako...
To už není tak dobrý marketing.
To už není tak dobrý marketing a samozřejmě je pravda, že to podnikatelské prostředí na tom trhu kapitálovým se výrazně změnilo, zůstalo nás pár, víme jeden o druhém, nebudeme, ani bych neřekl, že jsme jako kdyby konkurenti, děláme to podobně, každý se snaží dělat to nejlíp a je pravda, že ta míra té regulace a toho dozoru nejenom od České národní banky, ale samozřejmě z té Evropské unie je v některých momentech opravdu... Nechci říct absurdní, ale je to velmi náročná disciplína, jako vyhovět všem požadavkům.
Ty jsi řekl, zůstalo nás pár, vlastně to nevnímám jako konkurence. Já asi tak jako zase říkám, pořád konkurence jste. Dá se vůbec v té vaší branži vymýšlet nějaká jako velká odlišnost, konkurenční výhoda, něco takového?
Já si myslím, že asi... Řekl bych možná, že ta konkurence se vytvářela i x let zpátky. Každá ta společnost si vybrala nějakou cestu. My jsme zůstali třeba na rozdíl od některých firm cestou toho osobního přístupu. Nešli jsme cestou velké digitalizace platformy, ale chtěli jsme zůstat jako, anebo chtěli jsme zachovat ten osobní přístup a tu možnost, že se ten klient dovolá, že na druhé straně má někoho, s kým si může popovídat.
Člověka,
ano, podotýkám člověka. Já teda musím se přiznat, nejsem velký příznivec chatbotů ani podobných věcí. Jsem měl zkušenost se dovolat do pojišťovny a musím říct, že po 2 hodinách jsem to vzdál jako potom. Kdy...
Nedovolal se.
A dovolal, ale mluvil jsem s někým k tomu, kterému jsem na 18krát nadiktoval to číslo pojistný, no neuvěřitelný. Takže já jsem velmi rád a řekl bych, že v BHčku jsme velmi jako kdyby pyšní na to, že pořád držíme tu možnost zejména toho osobního kontaktu. Máme tým kluků, který mají ty svoje portfolia klientů a že to držíme takovou tu butikovou formou. takovou to trošičku jinou než tou digitální. Jako samozřejmě my musíme se přizpůsobovat, co se týče onboardingu. V některých těch technologických věcí jde nám to pomalej, to já přiznám se, že my nejsme úplně takový maratonští nebo rovinkáři na tuto cestu, něco nám jako vždycky trvá, ale zase se snažíme to kompenzovat tou osobní péčí a tím přístupem.
Já si tak jako představuju, když přijde člověk, který s váma nemá zkušenost jako nový klient, tak vždycky je to nějaké mladění, nějaké chemii vůbec v tom investování. Jak to vlastně probíhá, když přijdu já jako investor?
Když přijdeš, tak musíš vědět, co chceš. Jo? My jako nejsme v pozici, kde bychom měli navést. Jo? A myslím si, že to ani není v pořádku. Ten člověk, když už přijde s tím, že má volné peníze, musí přijít aspoň s představou toho, co s nima chce udělat, kdy je bude potřebovat, jestli jsou to jediný peníze, nebo nedej bůh, že si je ještě někde půjčil na to, že teď vydělá za tenhle ten rok a vrátí to, ještě bohatě mu zůstane. Ta možnost je různá, ale vždycky je potřeba přijít jako s jasným, dá se říct, nějakým aspoň předběžným cílem a můžeme ho navíc, když nám řekne, nebudu potřebovat peníze tři roky, jiný produkt. Nebo víte co, já to budu každý měsíc posílat jiný produkt. Řekne, mám to půjčený, tak mu poděkujete většinou, protože to je ta nejlepší. No, to je jako, to není to ta správná cesta.
Takže odmítnete takového klienta.
I to se stává. Jo, protože vy vlastně musíte zjistit preference toho klienta, jeho dá se přístup k tomu investování jako takovému, takže i to se stává.
OK. Takže já přijdu, řeknu, hele, tři roky nepotřebuju peníze, prostě tuhle.
A můžeme trafku. Doporučit takovýhle produkt.
A vy teda doporučujete, vlastně skládáte portfolio.
Přesně tak.
OK. Ty jsi několikrát zmínil tým, že je fajn, že je stabilní a tak dál. Jak moc vlastně pevný ten základ je, jak stabilní ten tým vašich lidí tvoří vlastně BAčko?
No, nás je dohromady, včetně vlastně obchodníků, asi 50. A dá se říct, že 15-20 lidí bude stabilní tým, protože...
33 let?
No, ne, takový tam vlastně, já si nejsem si jistý, jestli nejsem jediný, který tam je takhle, možná jo. Ale potom jsou situace, kdy jedete ve výtahu a kolega vám říká, Zdeno, představ si, tyjo, já mám tenhle pátek, já jsem tady 20 let. Jo, a vy to nevnímáte, já říkám, jasně, jo, že kolikrát... Není to samozřejmě dobře, ale máme hodně kolegů, kteří jsou tam přes 15 let a vždycky jsem říkal, že u nás lidi, kteří chtějí pracovat a jsou součástí týmu, není důvod, aby tam nebyly prostě 33 let, samozřejmě.
OK, hezký. Já teď uteču trošičku od toho firmního života, protože ty jsi řekl, práci si domů nenosím, ale ta práce je samozřejmě náročná a všichni potřebujeme vypnout hlavu. Jak vypínáš ty?
No, my máme blízko k tomu motoru, těm motorům, tak to je jedna věc.
Já jsem
celoživotní motorkář a jezdíme i s těma autama i na okruzích někdy, ale víceméně tak vypnout sportem, jak je to takový to klasický, a asi před 5-6 lety jsem začal jezdit na kitesurfingu.
OK.
A to si myslím, že tam jsem našel něco, co mi teda jako velmi pomáhá v mém mentálním nastavení a odpočinku tady od tohohle toho, protože to je strašně fajn. Je to ten náročný sport,
to
ale,
si říkám.
Ale je to strašně fajn. Když člověk překoná takovou tu první, ten milník toho sebezapření, když mám teče voda ještě v 8 večer z nosu slaná, protože je to náročné.
A ty říkáš slaná, já jsem se právě chtěla zeptat, že kitesurfing v Čechách možnosti
je to jiný, samozřejmě kajtuje se i tady, ale my jezdíme převážně do Egypta, tam je teplá voda, je tam krásné moře a je tam velmi hezké zázemí s českou školou a s českýma kamarádama pro nás, takže tam my jsme tak jako, že a co je milý, tak jsem do toho natáhl některý kolegy, takže
jo,
je to strašně fajn.
Máme firmní tým.
No, není nás hodně, ale je to fajn. A jsem moc rád, že to nevzdali, jo, protože říkám, ten začátek je náročný, ale potom to stojí za to.
OK. Co je snažší, skrotit kajt nad mořem anebo akciový trh?
No, oboje je svým způsobem těžký.
A naučím se oboje stejně rychle? Nebo pomalu?
No, není to tak. Asi ten kite bude rychlejší, podle mě. Přece jenom tam, když člověk chytne ten grif, tak je to takový, za 2 týdny můžeš jezdit, ale u toho obchodování člověk musí mít ty zkušenosti. I jenom takový ten, já vždycky říkám, takový ten nadhled, jako nad tím, jo, nezbláznit se z každé situace, která nastane, je potřeba se na to dívat z vrchu a s takovým jako klidem, jo, protože dá se říct, říká se, že emoce do investování nepatří, ale ty jsou všude, že jo, provázejí nás jako po všem, jako ve všech těch situacích. Ale tady je potřeba mít, jako bych řekl, takovej, ne že rezistenci, ale prostě člověk musí na to koukat a říkat, dobrý, tak jo, co teď, a ne jako, že se složím, rozbrečím, vyhodím monitor, anebo podobné věci.
Ale tak někdy by člověk tu chuť asi měl. Měl,
ale nesmí, jo, nesmí, protože tím pádem ztratíte jako kdyby tu sebekontrolu toho, a když musíte rozhodovat, anebo to vést dál, tak prostě to se nesmí stát.
Mm-hmm. Máš na to nějaký návod, jak si vlastně v takovýchhle těžkých situacích pomoct?
Já si nemám. Já jako říkám, já jsem k tomu přišel jako slepý houslům, jak se říká tady k tomuhle šéfování, protože pro mě to byl i takový těžký okamžik. Já jsem se z řadového kolegu stal vlastně šéfem svých stávajících kolegů. To samotný nebyla jako kdyby v tu dobu jednoduchá jako chvíle, nebo ty začátky nebyly jednoduchý, ale já nevím, já jsem celoživotně takový optimista, vždycky si říkám, že jak to takový to klasický, pokud nejde o život, tak je to jenom prostě standardní záležitost a člověk si musí jako kdyby uvědomit, co od toho čeká. Od každého momentu, když, a zejména když potom musí o něčem rozhodnout, tak musí přijmout i tu míru té zodpovědnosti. A já vždycky říkám, je potřeba, bo moje babička říká, ale chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. A v mnoha případech neříkám, že se to vždycky vyplatí, jo, to zase buďme upřímní, není to vždycky stejný. Ale ve většině případů to funguje a když máte kolem sebe tým, který vám část věcí odebere, můžete se spolehnout, nebo minimálně podiskutujete, řeknou vám názor, tak je to vždycky fajn, ale musíte zachovat ten nadhled, jo. Vy jako ta, dá se říct, pomyslná hlavička, musíte jim dát jako kdyby ten klid, nebo já nevím, jak to říct, a musí ve vás věřit v tom, že nespanikaříte, neutečete z boje, dá se říct, že jo, a těch možností u nás jsme měli jako několik, kdyby člověk opravdu nejradši zavřel knížku, zahadil monitor, zapálil to tam, protože fakt v mnoha případech jste prostě jenom svědci toho, co se děje, takže člověk musí být jako obezřetný a dá se říct, jako brát to s nadhledem.
Jsi mi tak jako nahrál, protože jsem se právě chtěla zeptat, lidi mají obecně rádi takový ty fuck-upy a ty připomínky toho, kdy to prostě nebylo úplně růžový. Když by si měl vybrat opravdu za těch 33 let situaci, ve který si jako měl největší chuť to prostě zahodit a říct jako, hele, tohle já nechci už.
2008-2009. Byla hypoteční krize, ale člověk to nedělal. Bylo to, vy jste se každý ráno probudili s tím, že jste věděli, že ten bude stát za hovno, jako s proměnou, že teda se omlouvám za,
klidně, hele,
za ten výraz, myslím, protože tak to bylo, jo, a vy jediný, co jste řešili, je, jestli ten trh spadne o tolik a vaši klienti přijdou o tolik, anebo jestli to bude o něco méně, nebo co se bude dít. A to je, ale já říkám, nejhorší na světě je bezmoc, že jo, když prostě víte, že byste chtěli něco ovlivnit, ale nemáte šance, jo, a tam třeba, musím teda říct, že tam se třeba ukazovalo, tam byla důležitá disciplína. A tam se ukázala ještě strašně na důležitá věta, která platí zejména, dá se říct, na kapitálovém trhu při investování, nikdy neříkej, že se něco nestane. Protože může se stát cokoliv.
A co se stalo?
No, jako je to takový, že, že si prostě říkáte, to už nemůže nikdy spadnout.
Být horší.
Ale může.
Může.
Jediná hranice, kterou máte, je nula. Jo, jako když budeme upřímní.
Aha.
Takže může. Když to je na 50, ještě pořád do nuly daleko.
Ty jo, to se ten investorům asi špatně říká.
Říká, ale je to o tom, no, když investujete, podstupujete riziko, tak nebo tak.
To je věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, protože zodpovědný investování sebou nese to, že každý investor podstupuje riziko, měl by o něm být informovaný, ví to a tak dále. Jak moc vlastně opravdu v konečném důsledku ti lidé k tomu přistupují jako investice a umí krotit ty emoce a jak moc se setkáváte s tím, když něco prostě nedopadne, že vlastně ti klienti prostě ty emoce musí vypustit?
Já si myslím, že tady to je daný hodně povahou člověka jako takovýho, jo, že některý lidi prostě jdou do toho investování tak, že berou tu míru rizika, ale potom samozřejmě máte i klienty, kteří vám řeknou, že samozřejmě rozumějí.
To odkývou všichni na začátku.
No, určitě, ani bych neřekl odkývou, řeknete jim vlastně všechnu tu míru rizika. On vám řekne, že jemu to nevadí, že on to má na 3 roky, to je takový ten krásný příklad. a že vlastně mu nevadí nějaký pády, že je důležitý pro něj ten časový horizont, ale další týden, když mu spadne čes o 20 korun, tak volá, že co se to pro boha na tom trhu děje a že to asi není správně zainvestovaný. A to jsou takové ty věci, jo, je potřeba k tomu takhle přistupovat. A ta základní, ta první schůzka toho očekávání je důležitá, ale potom i jak na straně naší přijmout to, že přebíráme tu zodpovědnost, tak na straně toho klienta, že si je vědomý toho, co s tím jako je spojený.
Mm-hmm. OK. Čísla nebo pocit, co u tebe vítězí?
Pocit.
Pocit? To bys neměl říkat.
Neříkám, ale já jsem vždycky dal hodně na pocit. Je to zejména, a my jsme se kolikrát, máte to i v obchodních stazích, čísla dneska umí udělat někdo hezký.
Mm-hmm.
Ale když tím člověky potom máte dlouhodobě zpracovat, vytvářet nějaké hodnoty, tak je důležitý ten pocit.
Takže dáš na takový ten...
Já určitě dám. Mě právě na té dnešní době mrzí, že kdysi dávno se nemuseli psát smlouvy, jak říkám, dneska na 15 stran, na 20, stačilo si podat ruku a všechno bylo tak, jak je. Dneska můžete mít smlouvu a stejně se kolikrát jako nedočkáte toho kýženého výsledku. Takže to je věc asi, která mi asi nejvíc vadí na tomhle.
Okay. Co je první věc, kterou uděláš, když přijdeš domů z kanceláře?
No. Sednu si a říkám si, že konečně mám klid. No, já to mám vždycky jinak. Asi podle toho, jak dojdu, jestli mám děti nebo nemám. Vždycky to je jinak, nemám, dá se říct, nějaký rituál, ten mám jenom ráno, že když si udělám smutíčko, tak se snažím se dočíst, co je novýho, člověk má chvíli klidu ráno, tak to je, ale asi nemám v tom nějaký, dá se říct, nějaký systém, že by to bylo každý den, dojdu domů a bylo by to identické, tak to ne.
Okay. Teď už jsi trochu prozradil, že ráno u smutíčka čteš teda zprávy.
Ano, to je.
Snažím se. Večer?
Večer nečtu.
Vůbec.
Večer nečtu, snažím se číst, když jedu na dovolenou nebo v letadle. Ale večer jsou dvě varianty, buď teda hodně jako často večer ještě, když prostě v klidu, tak si dělám věci, které přes den nestihnou, to jako se přiznám, že dělám.
Takže pracuješ ještě.
Jo, hodně často. A nebo prostě potom se s přítelkyní někdy prostě koukáme jenom na něco, prostě jenom jako odpočinek. Jo, takže není to večer už jako to čtení, to je to spíš, když je potom volněji, za člověk nemá tak utahaný oči.
Mm-hmm.
A když nemusím jako kdyby... tu práci, tak spíš volím nějakou formu nějakého takového relaxačního než ještě čtení. To se přiznám jako stala bez mučení, že?
Čtení.
To čtení je spíš, když mám prostě volnic a jako vím, že se na to můžu soustředit, ne, abych takový, že přečteš 3 stránky mezi tím.
A usneš.
Tak to už je samozřejmě ta extrémní varianta usnout u knížky, no.
No a když už teda čteš beletrie nebo... Fakta.
Já jsem detektivní čtenář, já jsem vyrůstal a celý život mě provázejí detektivky z lékařského prostředí.
Ok.
A nebo detektivky jako takový, jo, že já jsem vždycky měl rád takový, jako když někdo něco vyšetřoval, když tam byl nějaký detektiv, když se něco stalo, takže a říkám, nevím, jak se to stalo s tím lékařským prostředím, protože samozřejmě k tomu jinak mám daleko, ale tyhle ty knížky mě hodně baví.
Hezký. Blížíme se do finále a já se zeptám, stavili jste 33 let, co by si vlastně řekl Zdeňkovi, až bude slavit 50 let?
Jako co bych mu popřál, nebo?
No, co by si sám sobě vlastně rád řekl v okamžiku, až budete...
No, ono je to takový složitý, protože my jsme vlastně slavili, jak jsme to měli, teď bylo 33, měli jsme hezkou slavu, když bylo 30 a měli jsme hezkou slavu, když bylo 25 a je pravda, že všude jsem teda musel mít nějaký proslov a já jsem vždycky říkal, no dalších 25 to už tady nebudu, dalších 30. Teď jsem, když jsem měl 33, tak jsem nic neříkal, ale já si myslím, že už to, že jsme vydrželi těch 33 let, vlastně jako jedni z mála, máme tu klientelu, je tam ten tým, samozřejmě ta doba je výrazně jiná, než když jsme byli my. Jako je potom vtipný potkat lidi stejného věku a já si myslím, my jsme takový dinosauři kapitálového trhu, my jsme byli vychovaní trošičku jinak a je vidět, že ta mladá generace je zase ještě někde jinde. Ale samozřejmě já bych přál Deňkovi nebo Beáčku jako takovýmu hodně, bych řekl, spolehlivých a pracovitých lidí, kteří pro tu firmu budou žít.
Mm-hmm.
Protože já si myslím, že to je taková ta jediná cesta, kdy ten tým může před, jak se říct, přestát a přetrpět i ty nepříjemné věci, jo? Mm-hmm. Což prostě dřív budou, jsou a budou. Mm-hmm. Takže vždycky, když se daří, tak je to fajn. To jsou všichni jako všechny v pohodě, ale v těch náročných situacích se vždycky ukáže, jak je ta firma odolná, jestli se umí zvednout, protože nám se to stalo několikrát. Neměli jsme jenom dobrý roky, měli jsme i hodně špatné roky a tam je potřeba prostě, jako vždycky říkám, zvednout hlavu a k tomu potřebuje člověk, to neudělá sám, jo, mm-hmm. Takže.
Ok, tak to jsme se podívali dopředu, nějakých 17 let, já se teď zkusím podívat dozadu, a ne 17, ale těch 33. Kdyby si mohl s tím vším, co teď znáš, víš, umíš, zkušenostmi a tak dál, tomu mladému klukovi, který šel na tu brigádu, něco poradit.
Já, no tak to je to takový to klasický, to je jak s těma autama. Bych mu řekl, kup si bitcoiny, že jo? A nemusíš. A nemusíš, okay. A nemusíš tady celý život dřít jako mezek, ale jak by říkala babička. Ale
Ještě nebyly,
ale potom už byly, že jo? A já nemůžu říct, že jsem nedůvěřivý, ale prostě pro mě, jak zatím něco není, tak je to strašně jako těžký koupení. Mm-hmm. Ale co bych mu řekl, no, já nevím, říct se intuici, vybírej si kolem sebe ty správný lidi, kteří tě obohacují a něčím tě naplňují a dívej se vždycky dopředu, no.
Tak to mi připadá, že je rada, kterou si vlastně docela dobře poslechl, tak jak jsem teďko vnímala to vyprávění o tom, jak to máte.
Tak snad to bude pokračovat dál.
Super, Zdeňku, já ti moc děkuju.
Já taky moc děkuju.
Přeju ti hodně úspěchu, hodně štěstí v tom, co děláte, protože si myslím, že nejenom o té strategii teďko na tom trhu, je to i trošku o tom štěstí. Nevím, jestli chceš, abych ti přála dalších 33 nebo jakýkoliv číslo, let, to si dosaď
ne,
sám.
Můžeme společnosti popřát dalších 33. Já si myslím, že věřím, že já nevím, 33 nebo to už bude hodně, to už bude hodně. Ale,
no to už tam budeš chodit.
Ale třeba mě někdo pozve na nějaký koncert potom ještě, že
tak
se tam dobelhám.
Tak v tom případě, ať ten koncert za dalších 33.
Zle, ještě třeba stihnu. Děkuju moc krát.
Děkuju. Vážení posluchači, pokud vás Zdeňkův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě a podcastové kanály. A mějte se báječně.